Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje su psichologais Kristina ir Dainium Ušackais kalbėsimės apie tėvo vaidmenį šeimoje ir visuomenėje. Sveiki gyvi, Kristina ir Dainium.
Sveiki gyvi.
Sveiki.
Ir tėvas, tėtis šiandienos visuomenėje, na, bent jau popiežius Pranciškus taip labai taikliai sako, kad mums krikščionims šis žodis brangiausias iš visų, nes Jėzus mus šiuo vardu mokė kreiptis į Dievą. Ir norėtųsi, kad šiandien mes šitą perspektyvą ir turėtume mūsų pokalbyje, kad tai yra brangiausias žodis. Ir labai svarbus asmuo su savais vaidmenimis tiek visuomenėje, tiek šeimoje. Ir popiežius sako, kad tai universalus žodis. Jis nurodo pamatinį santykį, kuriuo grindžiama tikrovė, tokia sena kaip žmonijos istorija. Norėčiau turbūt Dainiau tavęs pirmo klausti, koks iš tikrųjų tėvo vaidmuo mums šiandieną, kuo jis svarbus? Tai, ką pasako šventasis tėvas, kad kreipiamės į dangišką į tėvą, Jėzus išmokino Dievą tėvo vadinti.
Na, iš ties. Be galo svarbus vaidmuo, kuris duoda mums pasitikėjimą arba kaip tik neduoda pasitikėjimo, iš kurio tu gali semtis išminties, gali semtis mokėjimo mylėti arba atvirkščiai negauti to. Jeigu mano tėtis man parodė, kaip mylėti mamą, tai man šiuo atveju yra žymiai lengviau mylėti savo žmoną. Ir lygiai taip pat su tikėjimu, ką sako Pranciškus, jeigu man tada žymiai lengviau pasakyti tėvę Dievui ir su tuo tokiu pagarbiu ir mylinčiu tonu, kada mano tėtis irgi pagarbiai į mane žiūrėjo, jeigu jisai išgerinėja, muša, visaip kaip elgiasi neparodinamas meilės. Tada yra labai sunku priimti tą žinę tikėjimo, kad nu, tėvas yra viso ko aukščiausias meilės įsikūnymas. Tai va tas yra labai svarbu mums kaip tėvams, man kaip tėčiui, rodyti tokį pavyzdį, kurį vaikai vienaip ar kitaip tikrai perima. Ir neveltui yra tas posakis, kad vaikai yra tarsi mūsų tie veidrodžiai. Ir jeigu mes matome, ką jie netaip daro, tai tiesiog reiktų pasižiūrėti pirmai save ir pažiūrėti, ką mes netaip darome. Ir man vaikai iš tikrųjų toj tėvystėje yra vienas iš nuostabiausių dalykų, kuriuo aš mokinuosi būti tėčiu ir mokinuosi būtent iš vaikų.
Tai ne tik atlieki tėvo pareigas, bet iš vaikų reikalauji, kad jie darytų tai, ką pagal amžių turėtų daryti, bet tuo pačiu vaikai pasako, ką tėvai turėtų daryti geriau arba kitaip, kad taip, būtų paveiku.
Taip, nėra, kad tu apskritai nesikiši į vaikų gyvenimus ir nebandai auklėti atvirkščiai. Tas liberalus požiūris, jisai nėra toks labai jau tinkamas, kai mes viską leidžiam daryti ir vaikai atsirinks. Nu, jie nėra dar pajėgus atsirinkti visko. Tai mes tėvai ir esam tam, kad parodyt, čia yra gerai, čia yra negerai, čia tau skaudės, negalima to liesti. Tai mes kaip tėvai privalome auklėti savo vaikus. Šiandienoj truputį yra tas vaidmuo toks primirštas. Tėtis reikalingas daugiausia uždirbti pinigus, arba ir pats tėtis taip supranta savo vaidmenį, kad jisai nueina į darbą, grįžta namo ir viskas, tom pasibaigė jo diena. Tuo tarpu mama, ne, jinai visą dieną būna su vaikais ir negali iš savo vaidmens išlipti. O mes, tėvai, turim tą progą išlipti iš savo vaidmens darbe, bet mes pamirštam jį įeiti grįžus iš darbo.
Ir kad moterim, net jeigu dirba, paprasčiau.
Taip.
Ir čia Dainiau, na, priminėjai, kad yra ir žmonos, ir mamos. Ir labai įdomu, Kristina, kaip pati įvertintum tėvo vaidmenį.
Kai kalbam apie tėvystę, man visą laiką iškyla toks labai gražus vaizdinys, kad būtų ar kažkokia šventė, ar tiesiog vakaras, kai yra visa šeima susirinkusi prie stalo ir tėtis laimina, pjauna tą kepalą duonos, visiems dalina ir koks yra jausmas, kad tai yra saugu, kad yra tokia tvarka, ramybė, pagarba, viskas aišku. Ir kartu yra meilė ir santykis. Tai yra labai svarbus dalykai, ką ir Dainius sakė, kad labai dažnai va, tas tėvo įvaizdis šiais laikais yra labai susiaurintas į kažkokias labai konkrečias pareigas ir funkcijas, bet tėvystė ypatingai skleidžiasi per santykį. Ir va to santykio tikrai trūksta, tas labai akivaizdu.
Kristina, Dainius tą paminėjau pats kalbėdamas ir man būtų įdomu, žinau, kad turite ir sūnų ir dukterų, koks tėvo vaidmuo auklėjant vaikus, ugdant, auginant.
Aš galvoju, tas tėvas, kartais jisai atsitraukia į darbą išeidamas, jisai turi galę paveikti vaikus, sudrausminant šiek tiek lengviau jam tą daryti. Kada tu visą dieną būni su vaikais, kada tu nuolatos su jais žaidi, vaikai labai mato visą tave kiaurai. Ir tada žino tavo silpnasias vietas ir žino, kad gal tu čia nusileisi, o tėtis vis tiek yra tas asmo, kuris truputį taip sudėlioja tas ribas, kurių privalu laikytis. Galvoju, tas liberalus auklėjimo stilius nėra tinkamas, be ribų jis. Kada va, tas tėtis yra arba jis neįsitraukia į tą vaidmenį, tai tiesiog nenubrėždamas tų ribų jis nesuteikia saugumo vaikui skleistis. Tai tas yra be galo svarbu. Va, tėčiui iš tikrųjų va, man išmokti kartu kuriant santykį, nustatyti ribas. Nelaužant santykį, bet nustatyti ribos, bet kuriant santykį. Tai va, tas yra labai svarbu.
Labai įdomu tai, kas skaidainių. Primena man nacionalinės geografijos, gal prieš keletą metų buvo straipsnis apie drambliukus. Paauglius dramblius, kurie berniukai, patinėliai, uždaryti garde ir jie vienas su kitu pykstasi, šėlsta. Ir užtenka įleisti, kad ir seną vyrą dramblį. Ir jam nieko nereikia daryti, tik būti kartu. Ir santykis iš karto pasikeičia, jo autoritetas. Ir aišku, nu, tai yra gamta, bet vyro vaidmuo yra svarbus jo buvimas, autoritetas. Ir kaip sakai, ne vien liberalu. Kai atpažįsti vaiko poreikį, tu jam padedi skleistis. Ir per tą meilį santykį turbūt tuo liberalizmu bandoma paaiškinti tokia visiška anarchija, kai patys tėvai būna sumišę, nelabai žino, ko nori, visuomenės spaudimas didžiulis. Ir tada tėvam pakankamai nelengva atlikti tai, ką jie turėtų atlikti. Kristina, mačiau, norėjai kažką pridurti?
Gal ne pridurti, tiesiog tokį dar vieną aspektą, grįžti į vaiko pradėjimo momentą. Aš ir pati, kai nujaučiu, kad galbūt jau laukiamės ir kažkaip pirmas žingsnis visą laiką būdavo tai, kad kaip pasakyti Dainiui, kaip parodyti tą žinią, kad tas vaikelis atkeliauja pas mus, kad ne tik tai aš laukiuosi, bet kad ir tu tapsi tėtis ir tas yra labai svarbu. Ir moteriai tuo momentu labai svarbus vyro palaikymas ir tai, kiek jisai laukia ar nelaukia to vaiko. Ir tyrimai vėlgi rodo, kad dalis moterų, kurios ryštasi daryti abortą, jos sako, jeigu būčiau sulaukiusi palaikymo ir būčiau mačiusi, kad nori to vaikelio, aš tikrai būčiau jį auginusi ir būčiau pasiryžusi gimdyti. Tai yra tas momentas irgi labai svarbus. Tai yra pati pradžia. Toliau, gimus vaikeliui, dabar jau truputį keičiasi tėvai vis labiau įtraukiami į tą tėvystę nuo pat pradžių. Bet mūsų tėvų karta, kurie buvo kūdikis, tai čia yra mamos reikalas, jau kai paauks, kai pradės bėgioti, jau tada galėsiu paspardyti kamuolį, toksai vat yra. Ir tikrai dalis vyrų kažkaip ir jaučiasi, kad kol kūdikis aš nežinau kaip, ir aš kartais palieku, ir jeigu mama neįtraukia, tėčiai tuo momentu, tai tarsi lieka nuo šalyje tėtis. Bet ką rodo tyrimai, kad net iki 2 metų tėčio buvimas yra svarbus vaikams, pasiekmes vėliau tokie vaikai, kurie neturėjo tėčio iki 2 metų, jie turi daugiau elgesio ir psichinių problemų. Kuo mes žiūrim toliau, kad nėra tokio raidos etapo, kur tėčio vaidmuo nėra svarbus. Kiekvienam etape jis yra svarbus truputį skirtingai.
Man tik tai, vat, Kristina pasakoja apie pradėjimą visą vaikelio. Mums tėčiams yra truputį kitaip. Taip, mes matom tą pilvuką, kuris didėja ir kartu tas santykis. Čia daugiau tikėjimas yra. Tu tiki, kad yra vaikelis, bet tu jo negali nei paliesti, nei paglostyti. Ir tą santykį yra šiek tiek sunkiau kurti, bet kada sudalyvauji gimdyme ir kada tau parodo tą vaikelį ir tu jį paimi ant rankų ir tada, vat, wow, vat tada mums, man asmeniškai prasidėjo tas santykio mezgimas, kada va, čia jau dabar aš galiu kažką tai paliesti, pasižiūrėti. Tas tikrai yra nuostabus jausmas dalyvauti gimdyme ir kūrimo santykio prasme yra labai svarbu kaip asmeniai man, kaip vyrui, matyti, kaip gimsta tavo bendra kūrinys, nesu dievų, tai va, eik tu savo, čia yra fantastika.
Taip, ir vėl sunku pereiti į kitą klausimą, taip pacituosiu popiežių. Kad tėvas būtų šeimoje yra būtinybė, kad būtų šalia žmonos ir viską dalytųsi, džiaugsmus ir skausmus, vargus ir viltis. Ir kad būtų šalia vaikų jiems augant, kai šie žaidžia ir dirba, kai jaučia ramybę ir nerimauja, kai yra atviri ir kai užsisklendžia, kai išdrįsta ir kai bijo, kai žengia klaidingą žingsnį ir kai grįžta pradėti iš naujo. Tėvas turi būti visada šalia. Man smalsu tėvo vaidmuo, kai auga mergaitės. Gal čia nebūtina? Mama dažniausiai būna artimiausia, paslapčių gausybė.
Bet tėvo vaidmuo vis tiek yra labai svarbus mergaitės gyvenime. Pirmiausiai tai yra pavyzdys, kaip pradėti draugauti su berniuku, kaip ateityje kurti šeimą. Ir kai šeimoje yra mama ir tėtis, kurie darniai sutaria, mergaitė yra lengviau kurti savo tokius ilgalaikius santykius. Nes tos mergaitės, kurios neturėjo tėčio, tai dalis jų labai anksti sukuria šeimas ir labai dažnai išeina į tą savarankišką gyvenimą. Dažnai ieškodamos partnerio, širdyje giliai jos ieško tėčio ir kartais va, tie santykiai nesiklosto gerai, nes netitinka tie vaidmenys ir lūkesčiai, ko norima. Dalis mergaičių nelabai sugeba mėgsti tą santykį ir linkia bėgti, priešingos lyties irgi, nes tiesiog nemoka ir nelabai įsivaizduoja, kaip čia būti ir daug lengviau man būti su draugėmis. Tai yra dar viena dalis, kurios sukuria šeimą ir lik ir viskas tvarkoja, bet joms yra sunkiau išlaikyti ilgalaikius santykius ir tada didesnis skyrybų skaičius yra. Tėvo vaidmuo irgi koks yra truputį skirtumas, jeigu tarkim nebuvo tėvo berniukui, tai ateityje jis dažniau turės elgesio problemų arba alkoholio vartojimas, rūkimas arba agresyvaus elgesio daugiau. Mergaitėms mažiau būna elgesio, bet per savivertę pasireiškia. O iš pozityvios tokios įtakos mergaitėms, tai tėčiai vis tiek jie tokie rezultato nori, lūkesčio ir jeigu tėtis sako, aš pasitikiu tavim, tu gali, tos mergaitės irgi daugiau pasiekia ir akademiškai ir gyvenime apskritai jos būna sėkmingesnės.
Labai turėjau patirtį, ne teorijos, stebėjau, kaip mano kolega kalbasi su dukra, kuri buvo pirmo kurso studentė ir jie atbėga visą pilną džiaugsmų dalyjasi, ką jis skaitė, ką studijuoja. Ir tėvas taip labai tvirtai, vyriškai, o čia nesąmonė. Ir jie visą užsidega ir pradeda prieštarauti, kalbėti ir tada pamatai, kaip tėvas labai įdomiai veda diskusiją ir tiesiog, na, tokia atšiaurų, tai, ką tu gali patirti visuomenėje santykį, parodo vaikui ir tada palaipsniui taip švelnėja ir vis tiek principingai pasako, kas jam kaip vyrui atrodo visai nereikalingos emocijos, bet jį turi argumentuoti. Ir tas iššūkis yra mergaitėj tikrai išbandymas. Ir galvoju, kartais gyvenime, na, jeigu tu neturi tėvo kasdienybėj, tu susidūręs ar darbe, ar, kaip minėjai, Kristina, šeimoje, tu santykio neišlaikysi, nes nu, nuolat būdama tik moteriškoje aplinkoje, gana na, daug iššūkių laukia vėliau gyvenime. Ir tėvo tas tvirtas išbuvimas, kaip sakai, rezultato siekimas. Net tai, ką pačiupinėjai tikrą, ar ne, veiksmas yra svarbu. Vat parodyk meilę, neužtenka mylėti žodžiais. Turi labai konkretų darbą atlikti veiksmą. Sudalyvauti gimdyme, paimti kūdikį ant rankų, ar ne? Tai yra tos dvi žinios, Dainiau.
Wow, iš tikrųjų, žinot, nu, nei kiek nesumenkinant mamų, bet tėvai mergaitėms, ką ir Kristina sakė, ne, mes tėčiai nešam labai didelę atsakomybę. Ant pečių parodyti, išmokyti, kaip galima mylėti. Man vis tiek tas va, visų meilės jėsi, nes kaip galima ir susipykt, bet kartu išlaikyti pagarbų santykį. Jeigu kalbant apie pavyzdį šeimoje, jeigu mes kartu va, su Kristina kartais diskutuojam kažką, tai kartais vaikai ateina ir sako, žinai, čia jūs jau pykstatės. Ne, ne, mes nesipykstam, mes tiesiog diskutuojam. Bet per tai iš tikrųjų jie mato, nu, kaip mes sprendžiam tai ir tikėtina, kad jie irgi perims tą modelį. Kad jie irgi bandys spręsti konfliktus iškylančius ne kumšiais, ne kažkaip tai paniekinant kitą, bet kartu pagarbiai labai oriai priimti kitą žmogų ir priimti kitą nuomonę. Čia iš tikrųjų yra labai svarbus momentas, kad mes užaugintume ne tik tais vaikus, kurie ir taip užauga, bet kartu, kad mes užaugintume vaikus, kurie gebėtų oriai būti asmenybėmis pačiomis. Tai vat, manau, yra labai svarbu. Ir be tėčio pavyzdžio yra labai sunku pasiekti. Nes kaip ir minėjom, tėčiai yra, kuriems lengviau nubrėžti tas ribas ir pasakyti tam tikrus dalykus, kur mamai galbūt sunkiau sekasi. Ir tikrai, aišku, reikia ir tos mamos, čia kas be ko, bet šiandien tema yra apie tėvystę, tai už tą daugiau tėčius akcentuojam.
Ir Dainiau paminėjai, kad kartais, kai tėvo nėra, vėl popiežius kalba apie betėvę visuomenę, kurioje tėvo figūra išstumta, nunykusi, nuneikta, ir taip pat apie našlaičių visuomenę. Ir mes galėtume išskirti tris kategorijas. Viena, kai tėvas yra šeimoje kūnu, bet emociškai ir veiksmais neprisideda prie vaikų auklėjimo, dėl savo užimtumo dažniausiai pareina pernakvot ir būti aptarnautas ir, žinoma, greičiausiai parneša atlyginimą, kad išlaikytų šeimą, nors vaikam reikia daugiau. Kita dalis, tie, kurie išsiskyrę, palieka savo vaikus ir šitie vaikai auga be tėvų. Ir tam tikrą prasme, na, socialiniai našlaičiai. Aišku, galim kalbėti ir apie tuos tėvus, kurie išvažiuoja, emigruoja ir palieka vaikus iš vis, ar giminėjama, ar vienai mamai. Ir galiausiai vaikai, kurie atsiduria globos namuose, kurie auga be tėvo. Tarsi jie turi geras sąlygas, bet tėvo nėra. Ir štai tokioje be tėvo vaiko santykis, kur nuveda ir iš tikrųjų ką reikėtų daryti.
Man patinka Roberto Petronio išsakyta mintis, kad kiekvienas iš mūsų turime tėvą, net jei dėl kokių nors priežasčių jo nepažįstame. Ir tas tėvo ilgesys, jisai bet kokiu atveju yra mumise ir mus veikia. Ta tikrai galime stebėti ir visuomenėje, ir vaikuose, ir netgi tai, ko jie reikalauja ir ko jie nori, tai gali būti užslėptas tėvo ilgesys, ne? Tai labai svarbu yra. Ir kaip sakiau, kad tėvystė tikrai labai skleidžiasi per santykį ir kartais būna, kad tie vaikai, jie neturi tėčio ir paskui kažkada tas tėtis atsiranda. Labai dažnas atvejis būna, kai tie vaikai suauga ir jau jie nori kurti savo gyvenimą ir kartais tai būna, tarkim, vestuvės irgi labai dažnas atvejis, kai tuo metu pradeda ieškoti tėčio ir nori pasikviesti ir kažkaip yra mintis, kad gal net ir santykis atsikurs kažkoks tai idealizuojama, kartais būna, kartais tai yra tiesiog finansiniai sumetimai, visai labai įvairių tų priežasčių gali būti. Bet kas rodo, kad jeigu nebuvo kurtas santykis visą laiką, jis taip lengvai neatsiranda. Nors net ir tėtis, jeigu ir po kurio laiko atsiranda fiziškai, kad to santykio nėra. Ir tada atsiranda tikrai labai daug tokių skausmingų vietų, emocinių dalykų, kad labai sunku ir bendrauti, ir priimti, ir pradeda lysti nuoskaudos už tą praeitį, kodėl tu nebuvai, kaip aš augau, nematėjai mano tų žingsnių, veiklų, ne? Tai...
Ir Kristina labai taip pat palietė į tokį asmeninę irgi patirtį, kai berniukas 17 metų nuo pat gimimo ieškojo tėvo ir laukė. Ir iš vakarėse prisikėlimo švenčių sužino, kad tas tėtis yra, kad yra galimybė paskambinti, nežiūrint to, kad jis daug veiksmų darė, kad galėtų eiti į tą santykį ir galiausiai susiskambina su tėčiu ir Velykų rytą po prisikėlimo mišių gauna iš tėčio žinutę: sveikinu sūnau. Ir matyti vaiko veidą, kuris visa iš pačios gelmės švyti. Ir po to, kaip jis atsargiai kalba, kaip tai, ko ilgėjaisi, tai, ko tu ieškojai visą trumpą gyvenimą, 17 metų, bet tai yra tavo pamatas. Ir ypatingai berniukų turbūt. Tai kaip sakai, net jeigu yra skausmai, kad tėvas išdrįsta ir kad tėvas ieško ryšio, klausia, kas tau patinka, ką tu mėgsti veikti, kuo gyveni. Galbūt jis pasmerktas, nes vaikas iš globos namų duonos ragavęs ir tiesiog liko be tėčio, be mamos. Ir mes suprantam, kad kartais gyvenime visko atsitinka. Ir kai žmogus išdrįsta žengti pirmosius žingsnius, santykis, nežiūrint to, kad jis buvo sužeistas, gali labai išgyti. Tik tai ko tada reikia?
Tikrai taip. Čia galėtume atsigręžti į save ir pasižiūrėti, kokie mes tėvai esam. Čia kreipiuosi į tėvus dabar.
Į vyrus.
Į vyrus, taip. Ir pažiūrėti, ar mes nesam tie tėvai, kurie esam šeimoje, bet kartu ir nesam šeimoje, kur nekuriam santykio su savo artimiausiais žmonėmis. Ir šiuo atveju vaikais lygiai taip pat. Tai kartais taip pažiūri į save ir pamatai, tada apie ką tu, Daiva, ir sakai, pamatai save netobulą, kur tu irgi neskyrei dėmesio ten, kur galbūt reikėjo skirti. Ir tie vaikai kartais patys ateina, žinai, sako: tėti, čia va, aš norėjau su tavim pakalbėti, o tu va, tuo metu nepakalbėjai su manim, arba man buvo šokio konkursas, o tu netėjai į jį. Nors man labai svarbu buvo, ir mes negalim pakeisti praeities, bet mes galim kurti ateitį. Iš tikrųjų, tuo tokiu labai žemišku supratimu, kad taip, aš pasielgiau netinkamai kažkaip tai, bet kartu, ką aš galiu dabar padaryti, kad tas santykis kurtusi. Ir kaip tu, Daiva, sakė, jeigu mes tie tėvai, kur visą tą suprasdami, vis tiek ieškome to santykio, vis tiek ieškome bendrų taškų, bendros veiklos, tai greičiausiai tas santykis, jisai po truputį, ne taip, kaip mums tikrai norėtųsi, greitai atsistato, bet jisai kūrėsi. Tas tavo pavyzdys 17 metų, gal prireiks dar 17 metų, kad tas santykis atsikurtų vėl toks pat, arba bent kažkiek, koks galėtų būti. Bet faktas, kad dedant pastangas, parodant susidomėjimą savo artimoje, pažaidžiant, nueinant pasivaikščiot, nueinant, nežinau, kas patinka vaikams daryti. Kartais mes susikoncentruojame į pinigus, kad, na, mes neturim tų pinigų dabar, nueiti į kiną, gal geriau namuose tada pasėdim. Bet yra begalė veiklų, kur pinigų iš tikrųjų nereikia, kur gali išeiti pasivaikščioti, gali išeiti futbolą pasparti, gali krepšį nueiti pamėtyti, kur didelių investicijų nereikia. O vaikams tas išlieka visam gyvenimui. Asmeniškai aš atsimenu su savo tėčiu nuostabę akimirką, kada mes dviese eidavom kašę pamėtyti arba į futbolo aikštelę, kur, neatsimenu, gal ten porą kartų esam nuėję, bet man tas užstrigo ir aš labai branginu tą santykį. Va, su manim tėtis vienas, ne su nieko kitu, bet man parodė tą dėmesį ir kartu mes praleidom tą laiką. Ir berniukams tiesiog reikia va, to pabuvimo. Nereikia ten kažkokių tai labai didelių pokalbių. Kartais tėvai bijo, nu tai žinai, tai čia jeigu dabar paklaus kažką, tai ką aš čia turėsiu atsakyti. Kartais mes užsikraunam, atrodo, kad tėtis tai turėtų būti supermenas, kuris viską žino, viską gali, bet taip nėra. Mes galim pasakyti, kad mes nežinom ir mes galim pasakyti, kad, žinai, pasidomėsiu tuo ar kitaip. Tai va, tai su berniukais yra kitaip šiek tiek. Jie daugiau per veiklą įsitraukia į tą santykį negu mergaitės. Su mergaitėm taip, jiems daugiau pokalbio reikia, daugiau bendravimo.
Nors iš kitos pusės mergaitės irgi tą žaismingumą labai vertina,
taip,
ne?
Taip
ir padukti ir pajokauti, ko iš mamos ne visada gauna tiek, ne?
Taip, mūsų šeimoje tas santykis mezgasi labai paprastai. Kartais aš išgirstu klausimą, nu, kaip galima su 2 metų vaiku mėgsti santykį? Labai paprastai. Tu imi, pamėtai jį, pakuteni jį ir santykis jau mezgasi. Tai per tą lytėjimą, per tą žvilgsnį jisai automatiškai mezgasi. Tai mums nereikia kažko tais super treningų arba treniruočių arba ten kažkokių tai praeiti, kad mes būtume tikrai geri tėvai.
Ir klausaus Dainiau ir galvoju vėl na popiežius, kad taip giliai išmastęs ir išjautęs tėvo vaidmenį. Ir jisai kalba apie ekspertų intervenciją į šeimą ir tėvo nugalinimą. Ir ekspertais vadina tuos, kurie na, šeimo santykius taiso, kurie pasako, kas vyksta ne taip. Ir jis sako, kad tėvas tiesiog turi iš dievo gautą galią. Ir kartais taip jis yra autoritariškas, netliepia vaikų poreikių, galbūt chaotiškas, pats sugriovęs prestižą tėvo, sugriovęs savo santykį su savo tėvo arba su savo vaikais. Bet tėvas yra tas, kuris turėtų galę tiesiogiai veikti vaikus, netapti už eksperto, kad ekspertas nėra tam santykio vidury.
Čia, žinot, tas ekspertas kartais mūsų visuomeniai būna mama, kuri viską žino ir prisiema tėvo vaidmenį ir gaunasi, kad tėvas, jisai prarasdamas tą autoritetą, jisai praranda kartu ir tą galę paveikti vaiką tą teigiamą linkmę, apie kurią mes kalbėjom. Tas ribų nustatymas ir taip toliau. Tai kartais mamos irgi turėtų truputį pagalvoti, ar jos nesumenkina to tėvo autoriteto, nes tas yra be galo svarbu. O kas liečia ekspertus, tai faktas, kad intervencija į šeimą vienareikšmiškai turėtų būti įgalinanti pačius tėvus spręsti tam tikras problemas kylančias. Kas ten bebūtų, ne? Emocijų nevaldymas ar kaip kitaip, bet kartu ne užtėti padaryti ir akimirksniu išspręsti tą problemą, bet matom, klysta, bet eina išgyjimo linkme, ne? Ir leisti suklysti, ir leisti tai pasakyti kartais ir netinkamą žodį, ne? Bet kartu, jeigu tas santykis mezgasi, yra labai svarbu nesugriauti jo. Tai ekspertui yra didžiausias komplimentas, kada tas tėtis pasakytų, aš pats tai padariau. Ne tu už mane padarai, bet aš pats tai padariau. ir kartu jisai įgauna tą žmogišką pasitikėjimą savim, atstato tą orumą, kad va, aš kiek metų neįveikiau tos, o dabar ėmiau ir įveikiau. Tai yra labai svarbu ekspertams suprasti, kad mes esam tik tai padėjėjai, įgalinantis pačių žmonės daryti dalykus.
Ačiū, Dainiau ir Kristina.
Man kažkaip iškyla prisiminimas iš mano darbo patirties, kai vienas vaikas, kuris buvo smurtas šeimoje ir tėvai vartojo alkoholį ir tas vaikas buvo paimtas į krizių centrą ir jis man pasakojo, kaip jis nekenčia tėvų ir nenori jų matyti ir labai stipru yra. Ir tie jausmai tokie stiprus ir tu bandai paklausti, ar nu va to kas gero buvo, ką prisimini, nieko gero negali prisiminti. Bet sekančią dieną, eidamas iš mokyklos, jis užsuka pas tuos tėvus ir tai toliau kartojasi. Ir iš pradžių man buvo labai sunku suprasti, kaip čia taip yra, bet kuo toliau, tuo labiau supranti, kad vaikai jaučia, kur yra neteisinga, kur yra negerai, bet tas nepanaikina jų meilės tėvams. Tas ekspertiškumas, jisai bando išspręsti vieną labai konkrečią problemą, bet vyksta vis tiek traumavimas emocinė lygmenį, kad vaikai jaučiasi atskirti nuo savo šeimos, jaučiasi išplėšti ir jie jaučia neteisybę gyvenime.
Tada... Ir kartais kalti jaučiasi.
Ir taip, kartais ir kalti jaučiasi dėl manęs irgi, kad aš čia taip yra. Tai yra tikrai labai daug jausmų yra. Tada per tai atsiranda pyktis į visuomenę, į aplinką ir tada tas vaikas užsidaro nuo visų ir kartais toks gyvat yra kelias. Tai tas ekspertiškumas iš tikrųjų, nu, jeigu tai yra tik tai toks momentinis žvilgsnis ir neapimantis visumos, tai nebūti gali pagalba. Ir kitas momentas yra, kad irgi, kad tėvais mes negimstame iš esmės, mes jais tampame ir tai vėlgi kokie mūsų tėvai yra klystantis, jie turėjo savo patirtį ir žiūrint iš tos perspektyvos, kad nu, mes neužaugom tobulom sąlygom ir tokiu būdu mes netampam tobuli, kad mes tikrai darom klaidų, klystam ir visada yra galimybė suteikti pagalbą, kad taptume geresni negu buvome. Galbūt eksperto tikslas galėtų keistis, ne, kad netimti vaiką, pašalinti iš situacijos ar kažkaip, bet kaip padėti, kad būtų daugiau to, nu, vat, tokio pozityvaus santykio, kaip padėti gyti iš tų traumų, kurias nešasi tėvai irgi. Tai yra, vis turėtų būti tas požiūris visuminis,
holistinis.
Ir dabar dar, nu, kažkaip nukrypsti dar vieną tokią temą, man atrodo, kad to ekspertiškumo labai daug yra švietimo sistemoje ir mokykloje, kur yra galvojama, kad, tarkim, pradinių klasių vaikai turi sėdėti tyliai per pamoką ir klausyti ir negali pajudėti. Ir čia šitoje vietoje irgi matau tą, kad, nu, labai trūksta to vyro mokykloje ir trūksta to požiūrio, kad...
Kuris leidžia krūtėti.
Taip, kad visai normalu yra, ypač, vat, sakau, to pradinėse klasėse, kur berniukams ypatingai reikia pajudėti, pabėgioti ir fiziškai...
Iki, čia, žinai, čia turėtų būti atskira laida iš vis, ypatingai apie berniukus. Mhm. Kad ta visuomenė yra tiek moteriška ir jau moteriškai agresyvi, kad vyram nelabai lieka erdvės ir vietos reikštis. Ir mūsų laikas baigėsi. Labai noriu padėkoti Kristina ir Dainiau jum už pokalbį, už jūsų įžvalgas mintis. Primenu, mėly Marijos radijo klausytojai, kad šiandieną kalbėjomės apie tėvo vaidmenį šeimoje ir žinoma visuomenėje. Ir mūsų laidos svečiai yra Kristina ir Dainius Ušackai, abu du psichologai, tai ir ekspertai. O laidą noriu pabaigti tuo paties mūsų popiežiaus Pranciškaus mintimi, kad į namus grįžtama ne dėl to, kad nebėra ko valgyti, bet dėl žinojimo, jog ten yra tėvas ir jis laukia. Linkiu, kad mes visi turėtume namus, kuriuose laukia tėvas, mūsų kiekvieno. Kai kurių jau galbūt iškeliavę į amžinybę, bet atmintis savo tėvų, kurie buvo šalia, kurie buvo tvirti arba pažeidžiami, bet jie buvo mūsų tėvai arba yra mūsų tėvai vienų seni, trapus, kitų jauni tvirti ir rodantys gyvenimo kelią su Dievu iki kitų kartų.
Sudie.